ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach mudalit kaninyo nining tulumanon balik sa kamaturan tulumanon na nagtawag kaninyo sa pagbiya sa mga pagtulunan iya sa mga pagano iya sa 666 iya sa Babylonia og sa pagsunod og sa pagsimba lamang ni amang Yahweh pinaagi kan Yeshua HaMashiach.
Mayong buntag, Bukidnon. Ilabi na gayud sa nagapatalinghog og naminaw nining atong programang na ilanas sa kahanginan og nagpadayon sa pagtuki sa kamatuunan alang sa paghatag niini kaninyo nga dili binayran. Welcome nining atong programang Balik sa Kamaturan. Nining buntaga, usa na pud ka oras nga atong pagasaluhan ang mga balaanong pulong ni Amahang Yahweh nga nagahatag sa kaluwasan pinaagi sa atong manluluwas Rabbi Yeshua da Messiah. At usab pagasaluhan ang mga pagtulunan nga magahatag kalinaw og kahibalo sa atong tagtatagsa ka mga hunahuna og kaugalingon. Mao kini ang inyong alagad Brother Gerald M. Tesoro og kauban usab nato sa kahanginan Elder Ephraim Likayan alang sa pagdumala sa question and answer portion ni ining kabuntagon. Kauban usab nato si Brother Clifford Agdon alang sa pagdumala sa trivia portion ni ining atong programa. Maingon man usab, kauban nato si Elder Ayan Mahilom alang sa atong pagtuon ni ining kabuntagon. Sa dili pa ang question and answer portion ni ining atong programa, ipaabot sa nato ang atong mainiton nga pagpangumusta sa kinatibuk ang nagbarug sa kamatuoran ni Amang Yahweh dinhi sa probinsya sa Bukidnon. I-congratulate usab nato ang mga kabatanunan sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach sa usa ka malampuson nga convention nga nahitabo sa Lombia, Baluarte, Cagayan de Oro City ni adtong Disyembre 25 paingon 28, 2014. Maingon man usab atong gipasalamatan ang kinatibuk ang misuporta ug nagpaluyo sa gipahigayon nga panghitabo. Og siya mang Yahweh magapanalangin kanatong tanan. Og nining puntuha, atong ihatag ang panahon kang Elder Ephraim Likayan alang sa pagdumala sa question and answer portion ni ining atong programa sa kahanginan.
Shalom, bukertog, mga higala kay sunan, nga kanunay, nga minaw ning broadcast. Balik sa kamaturan. Kininausab ang inyong alagad sa kahanginan, si Elder Ephraim Olarte Likayan, makiguban ang usab kaninyo. Ari kita sa atong mga questions for the week. Unang pangutana atong nadawat kini gikan sa igsoonan nga atong nahibalag o gikan sa mga text messages. Ingon mo nga dili Jesus ang ngalan sa manluluwas kay walay letra J sa Hebrew o walay sound nga J sa Hebrew. Apan nga naman nga may secret name group man nga kusog mo gamit sa pulong Jerusalem. Sa Jesus, dili mo kay walay letra J, walay sound J sa Hebrew. Apan nga nung sa Jerusalem, gigamit o gilitok man ninyo ang letter J. Pili-pili di ay inyong pagdawat sa kamatuoran. At ang subliyo ng pangutana, ingon mo nga dili Jesus ang ngalan sa manluluwas kay walay letra J sa Hebrew o walay sound nga J sa Hebrew. Apan nga naman nga may secret name group man nga kusog mo gamit sa pulong Jerusalem. Sa Jesus, dili mo kay walay letra J o sound J sa Hebrew. Busa, di gyud mahinabo nga Jesus. Apan nga nung sa Jerusalem, gigamit o gilitok man ninyo ang letter J. Pili-pili di ay inyong pagdawat sa kamatuoran. Atong tubag, dili kami. Dili kami na pundok ang imong gipasabot igalang nagpadala ng pangutana. Dili ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach ang imong gipasabot. kay among paglitok opisyal sa Jerusalem mao ang Jerusalem. Kay sumala sa Daniel 9:19 ang ngalan sa katawhan sa langitong amahan o ang iyang syudad pagatawgon man sa iyang ngalan. Sa ato pa, Jerusalem. Kung matagpuan nimo ang maong pundo, sila lang ang pangutan-a. Nganong ilang litupon ang Jerusalem, nga parihan man ang siyag sinugdanan sa Jesus, kapandilis la sa Jesus. Sila lang ang pangutan-a ani, kaya di tamuhatag o komentaryo nga makadaot sa atong Philos Secretin Group. Ari kita sa sunod na pangutan-a. Sa atong panaw padulong sa gingharian ni Aba Yahweh. Sa atong panaw padulong sa gingharian ni Aba Yahweh, kinsa ang labaw natong sundon o tuuhan? Kinsa ang labaw natong sundon o tuuhan? Higalang igsoon, ang tubag nato niini atong basahon sa mga bersikulo natong ipanayag kanini. Unang bersikulo, 1 Corinto 11:1 Nagaingon din he, busa, sundan ninyo ako. Nagaingon si Apostol Pablo, maingon nga gisunod ko ang Mesiya. Busa, sundan ninyo ako, maingon nga gisunod ko ang Mesiya. So kinsa di atong sundon? Sa pangutana, kinsay atong sundon sa atong panaw, padulong sa gingharian ni Mang Yahweh, o kinsa atong tuuhan, ang tubag ni Apostol Pablo, si Yeshua Messiah. 1 Corinto 11:1 Laing versikulo, Juan 14:6 Nagaingon din he, si Yeshua mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kung dili siya muagi kanako. Si Yeshua klaro nga nagproklamar sa Juan 14:6 nga siya ang dalan. Sa ato paan hakasubay sa dalan nga gihinganlan Yeshua. Dili sa dalan nga gihinganlan Jesus. Kung imong mahinumduman ang saysay ni Yeshua diyan sa Mateo, doon ay duha kadalan. Ang usa, sangkad o dako o daghan ang nagasubay ni ini. Apan, kining sangkad o dako kadalan padulong sa kalaglagan. Samtang, ang usa kadalan sigpit o diutay ra ang nagasubay ni ini, apan kining sigpit nga dalan, maoy magahatod ngantos kinabuhin dayon. Atong nadungog din ni Juan 14:6 nga si Yeshua mao ang dalan. Nga sa ato pa, ang dalan nga sigpit mao ang dalan nga Yeshua. Mao bitaw nga gamay ra ang nagasubay nining dalan nga ginganlan Yeshua o ang dalan nga sangkad o dako o daghan ang nagasubay mao ang ngalan nga Jesus Christ. Ikalagig so, hindi malalis. Billion ka mga tao ang nagasubay sa dalan nga Jesus Christ. Sa ato pa, mao na ang sangkad ug luag nga dalan nga padulong sa kapilihan. Apan ang dalan nga Yeshua sigpit, diutay ra ang nagasubay niini. Klaro kayo nga si Yeshua gyud ang dalan nga sigpit, dalang nga nagatod ngantos kinabuhin dayon. Busa si Yeshua ang atong sundon. Siya ang atong pagasubayon. Lain nga versikulo tubag sa mga maninot na pangutana. Juan 10:27-28 Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila, o sila nagasunod kanako. O gihatagan ko sila sa kinabuhing dayon, o dili gayod sila malaglag, o walay makaagaw kanila gikan kanako. Isayunan ka din yung pasalig ni Yeshua higala kay sunan. Juan Jes, by the shipping of the spindy also, ang akong mga karniro mamati sa akong tingog. Ikaw karon nagpatalinghog, namati ka sa tingog ni Yeshua. Pinaagi ni mong broadcast. Busa, kandidato ka, na karniro ka ni Yeshua. Ipanayon si Yeshua pagsulti, nakaila ako kanila. O sila, nagasunod ka nako. Higalagig soon, dunay mga tao nga nag-angkon nga sila anaan ni Abang Yahweh o ni Yeshua. Kapan higalagig soon, si Yeshua dili nato mainag. Makakita siya sa atong kasing-kasing. Mahimo atong matapok sa ubang tao ang tinuod natong ipakamahal o gisunod sa atong kinabuhi. Mahimo matago nato sa ubang mga tao ang numero uno nga gipitik sa atong kasing-kasing. Apan dili ka na matago gikan sa mga mata ni Abang Yahweh o ni Yeshua. Busa, ang pangutana nako diha kanimo nga naminaw, ningon si Yeshua, nakaila ako kanila o sila nagasunod ka nako. Nailhan ba kahata ni Yeshua nga iyatan karnero? Nailhan ba kahata niya nga iyatan karnero? Kay basin baya o kita rin ato o nga karnero ka ni Yeshua kay nidawat as ngala ni Yeshua. Apan kumusta man ang ato mga istorya sa matag-adlaw? Nagsigi ba tao pang limat? Nagsigi ba tagbutang-butang? Nagsigi ba tagpanggaot sa ubang tao? Nga wakta mo uyon? Tungod kay nasina ta o nasuya ta o tungod kay lupig ta sa patigayon o lupig ta sa accomplishment. Pigalagig soon, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Gikan kuno sa pagkadagaya sa kasing-kasing, pagkamadagayan sa kasing-kasing, mga pamulong ng atong baba. Busa, ang mga butang na mugula sa baba, indicators ni siya. Kinsa gyud na sa akong kasing-kasing. Mailhan ni mo higalagigson ang tao nga ang Espiritu ni Yahweh ang nasa kasing-kasing. Kung mailhan po din mo ang tao nga dili Espiritu ni Yahweh o Yeshua ang nasa kasing-kasing. Busa, akong gihangyo ang kanang naminaw karon. Siguroa nga sa inyong kasing-kasing o una-una o kinabuhi. Si Amang Yahweh kayo ng si Yeshua ang nakasintro o nakafokus sa tanan na inyong desisyon sa kinabuhi. Kaningon si Yeshua, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila o sila nagasunod kanako. O gihatag ko kanila ang kinabuhing gayon o dili gayon sila malaglag. O walay makaagaw kanila, gikan kanako. Hallelujah! Hallelujah! Walay makaagaw kanato, igaling soon, gikan ni Yeshua, kung kita nailhan ni Yeshua nga iyang karnero. Kay kita, magapadayon man pagsunod ni Yeshua. Aray kita sa lang versikulo, kung kinsa itong sundon sa itong panaw padulong sa gingharian ni Mahang Yahweh, Mateo 4:19. Mateo 4:19. Si Yeshua miingon kanila, sunod kamo kanako. O himuon ko kamo nga mga mangingisdag mga tao. Sunod kamo kanako. O himuon ko kamo nga mga mangingisdag mga tao. Higalagin soon. Si Yeshua lamang yun ang atong sundon. Si Yeshua lamang yun ang atong tuuhan. Kung ang imong pangulo sa grupo ng imong ipasakupan, kung ang atong giwali dinhi, sukwahi sa gisulti ni Yeshua, ayaw tuuhi na. Mao'y tuuhi o sunda si Yeshua. Dili man mahimo ng sulti ni Yeshua atong himong sayop aron mapusto lang ang sulti sa pangulo sa grupo sa tinuuhan ng atong ipasakupan. Musa, klaruhon na ito. Ang sulti ni Yeshua, ang sulti ni Mahang Yahweh, mao gyud na tinuod. Kung ang gitudlo sa imong pangulo sa religious group na imong gipasakupan. Musubuhi sa sulti ni Yeshua ang sulti sa imong pangulo sa religious group. Dili yun na mao. Dili yun na insakto. Kaya dili si Yeshua masayo. Hinundumi yun na. Dili si Yeshua masayo. Dili si Amahang Yahweh masayo. Salamat sa mong pangutana. Ari kita sa sunod nga pangutana. Ang ngalan nga Yahweh ilado na. Apan ang ngalan Yeshua dili pa ilado. Unsay atong himuon aron mahimong ilado usab ang ngalan ni Yeshua. Ang ngalan nga Yahweh ilado na. Apan ang ngalan nga Yeshua dili pa ilado. Unsay atong himuon aron mahimong ilado usab ang ngalan ni Yeshua. Higa nagigsoon, ato ng basahon ang tubag sa Juan 12:32. Juan 12:32, nagingon, si Yeshua mismo ang nagsulti na ini, kung iisa na ako sa yuta, kabigon ko ang mga tao nga ri kanako. Kung iisa na ako sa yuta, kabigon ko ang mga tao nga ri kanako. Nga sa ato pa, kung ato siyang ipataas, atong imantala ang ngalan ni Yeshua, dili na to ikaulaw, makakabigdad mga tao nga to ni Yeshua. Sa giisa na si Yeshua dito sa paglansang, dito sa Kalbaryo, sa gilansang na siya sa kahoy, yung giisa, daghang mga tao yung soon, ang nakabig nga to kaniya. Tungod kay sa paglansang niya dito sa Kalbaryo o sa Golgota, ningit-ngit ang tibuok kalibutan niya itong panahonan. Ugya pagani, mga nahitabo na katingalahan. Busa ang mga tao na kamatao na kaamgo, maugyo ni siya ang tinuod ng Mesiyas. Sa atong panahon karon, atong iisa si Yeshua sa atong mga dapit o sa atong kinabuhi. Aron nga mahimo usab na ilado ang ngalan ni Yeshua. Sa unsang paagi, atong iwali ang ngalan ni Yeshua. Sama sa atong gihimo din hikaroon. Iwali ka na sa imong mga amigo, sa imong mga suod na higala, sa imong kaubas panimalay. Ayaw ipamugos. Apang isulti yun nga ang tinuod ng ngalan sa manluluwas, mao ang Yeshua. E tinuod bitaw, daghan ng nakaila o nakadungog sa ngalan ng Yahweh, apang ang ilang komentaryo, ang ngalan ng Yeshua na baguhan sila. Busa, atong pangusgan o sa pagwali, dili lamang ang ngalan sa langitong amahan, papanusap ang ngalan sa manluluwas nga si Yeshua. Kay dili na pa kita makaabot sa amahan o dili kita muagi sa atong manluluwas nga si Yeshua. Muna'y unang atong himuon, atong iwali ang ngalan ni Yeshua. Kung saan man pagwali, sa radyo, sa mga tratados, sa imong inad ng pagkinabuhi higalagig soon, nagwali na ka sa ngalan ni Yeshua. Ikaduha, itudlo ang iyang mga pagtulunan. Itudlo ang iyang mga pagtulunan. Ang pagtulunan sa kaluoy, grasya o gugma ni Yeshua, pagluwas sa tanang makasasala. Ang pagtulunan sa pagkabalido sa napulo ka mga sugo. Ang pagtulunan sa 3 days and 3 nights nga si Yeshua namatay sa adlaw Miyerkules sa hapon o gilugong sa hapit na musalop ng Miyerkules o nabanhaw Sabado sa hapon sa hapit na musalop ang adlaw nga Sabado. Busa, walay rason ang mga protestante o katoliko nga magbalaan sa Domingo. Kaya tinuod nga adlaw nga diha si Yeshua nabanhaw mao ang adlaw nga Sabado, dili ang adlaw nga Domingo. Busa importante kayo ang teaching o doktrina sa 3 days and 3 nights. Kaya gani pa, istorya ni Yeshua, maura na ilhanan na iyang gihatag. Ang ilhanan na iyang gihatag sa katawhan na siya ang Mesiyas. Sa diyang ipangutan na siya unsay mong ilhanan ihatag, ngayon si Yeshua, wala ko ilang ihatag na ilhanan. Gawas sa ilhanan ni Yona. Maingon nga si Yona or Jonas Tulo ka adlaw, tulo ka gabi, ilalom sa tiyan sa akong isda ang anak sa tao. Tulo ka adlaw o tulo ka gabi usab, ilalom sa yuta. Busa itudlo yun ang 3 days and 3 nights na gisulti ni Yeshua. Dili ng 3 days and 3 nights, na di ma 3 days and 3 nights. Ikatulo, atong irispor ang ngalan ni Yeshua o pansangalan ni Mang Yahweh sa mga Biblia. Atong irestore ang ngalan ni Yeshua o ngalan ni Mang Yahweh sa mga Biblia. Ang Congregation of Yahweh in Yeshua Hamasya, malipayon na nagpahibalo nga kita na sa proseso sa pagpublikar sa una tingali kini nga Bisaya nga Biblia nga nag-restore, nagapabalik sa ngalan ni Yahweh o ni Yeshua o sa title nga Elohim. Kung panalanginan o buligan ni Amahang Yahweh kini nga proyekto, basin karong tuiga 2014, mahimuslan makita o mabasa na nato ang unang binisaya nga Biblia sa akong nahibawan, mao kini una nga nagabalik o nag-restore sa ngalan ni Yahweh o ni Yeshua sa atong mga balaang kasulatan. Kay kini dako o katabang sa atong pagbinsahe ngadto sa atong mga silingan, ngadto sa atong mga katawhan. Kay tinuod ang mga nadawat, ang mga feedback, ngadto na ng mga tao nga mituo sa ngalan ni Yahweh o ni Yeshua. Apa naglisod sila, kaya magwali sila nga to silang mga kaila, sa ilang mga amigo, sa ilang mga silingan. Ang Biblia nga ilang gibitbit, ang Biblia nga ilang gidala, inimable, niinim ilang basahon, ang versikulo, Jesus man ang naas mong Biblia. Muna nga, uban sa tabang o panalangin ni Mang Yahweh, gipaningkamutan sa Congregation of Yahweh ni Yeshua Hamasyad na makapublikar o binisaya nga Biblia nga magarestore o magapabalik sa ngalan ni Mahang Yahweh o ni Yeshua o sa titulo nga Elohim o magawagtang sa tanang pagano nga ngalan o mga titulo. Atong iampo higalagigsoon nga magbalampuson kining mga proyekto. Ikaupat nga paagi aron mahimong ilado ang ngalan ni Yeshua, imarka sa mga kartula sa atong mga simbahan ang iyang ngalan. Kauban sa ngalan ni Mang Yahweh. Kay kanigong naas kartula ang ngalan ni Yahweh o ni Yeshua, dako kaayon nagkakabang sa pagpahimong ilado sa ngalan sa manunuwas. Gani pa usa ka higala nako nga naas sa advertisement nga panrabaho. Akong gipangutana nganong mahal magbayad ng mga billboard sa mga highway sa mga syudad. Sa Manila, daghang billboard. Ang tubag niya ningon, tungod kay ang billboard, naana diha 24 hours a day, 7 days a week. Dili kuno sibos radio o sa mga TV, nga pila lang kasigundos, imong nadungog, o radio, imong nakita kong TV, apan mo manawa. Samtang kung ka na nas billboard, sama sa kartula sa akong mga simbahan, ang maungalan ni Yahweh ni Yeshua, kanunay nga mabasa o makitan sa mga tao nga mulabay, sa mga nilabay nga nang gisakay sa mga passenger buses o sa mga tao nga mohunong tungod sa mong simbahan o sinagoga. Makabasa sila sa ngalan ni Yahweh o ni Yeshua. Dako kaayo nga katabang paghimong ilado sa ngalan ni Yahweh o ni Yeshua, labi na gyud sa ngalan ni Yeshua, kung kini atong i-appeal diha sa mga kartula sa atong mga simbahan. Ara kita sa katapusang pangutana. Ang pangutana nagkanayon, unsay labing importante nga requirement aron ang tao ma-appeal sa 144,000? Unsay labing dako o importante nga requirement aron ang tao ma-appeal sa 144,000? Alang sa tubag atong basahon diretso ang pinadayat 14:1 mga bersikulo 4 ngadto sa 5. Pinadayat 14 bersikulo 1 o bersikulo 4 ngadto sa 5. Nagaingon dinhi, og nakita ko, nakita ni Apostol Yakanan, og nakita ko ang nating karnero nga nagtindog sa bukid sa Sion, uban ang 144,000 o usa ka gatos kaupatan o 4,000 katao. Kansang mga agtang gisulatan sa iyang ngalan o sa ngalan sa iyang amahan. Versiklo 4, kini sila nagpabiling putli kay wala sila makikilawas sa mga babay. Mga ulay sila. Nagsunod sila sa nating karnero, nga sa ato pa ni Yeshua. Nagsunod sila sa nating karnero, bisan asa siya paingon. Kini sila gitubos, gikan sa mga tao. O sila ang inunahang bunga alang sa Elohim o sa nating karnero. Walay bakak sa ilang baba o walay ikasaway kanila. So higalagig soon, basahan kining mga versikulo kay mauni tubag. Unsay importante nga mga requirements aron maapil ang tao sa 144,000. Imo nang mabasa sa pinadayag 14 versikulo 1, versikulo 4 o versikulo 5. Nga sa ilang mga agtang anaa nasulat ang ngalan ni Yahweh o ni Yeshua, nga sa ato pa dili jud ka maapil sa 144,000 kun dili ka modawat sa ngalan ni Yahweh o ni Yeshua. Ningon usab nga kini sila mga putli kay wala makighilawas sa mga babay. Sa ato pa mga ulay sila, nagsunod sila sa nating karnero bisan asa siya paingon. Sa ato pa si Yeshua gyud ang ilang gisunod o wa gyud lain nilang sundod. Si Yeshua o si Yeshua lamang. Sila ang mga inunahang bunga alang sa nating karnero o sa Elohim, o walay mga bakak sa ilang baba o walay ikasaway kanila. Salamat sa maong mga pangutana.
Dagang salamat, Elder Ephraim Likayan. Mayong buntag, mga minahal namong tigpaminaw. O gania, ang among gipangtanyag ng mga libreng basahon diha kaninyo. Una, kininaguluhan, ang Bible calendar o ang mga fiesta. Ikaduha, ang Christmas, dili Pasko. O ang ikatulo, Yeshua ang ngalan nga giwali ni Apostol Pablo. O akong usbon, una, kininaguluhan, ang Bible calendar o ang mga fiesta. Ikaduha, ang Christmas, dili Pasko. O ang ikatulo, Yeshua ang ngalan nga giwali ni Apostol Pablo. O garon maangkon ang maong libreng basahon, e-text lang ang inyong mga request o concern sa among text line number 0905-834-5350. O akong usbon, 0905-834-5350. Igsuon ko, libre lang para sa iyo. Text na! Daghang salamat! O sa dili pa ang trivia portion ni ining kabuntagon nga pagudumalahan ni Brother Clifford Agdon, maminaw usa kita o usa kaawit pagdayeg. Hallelujah!
Like Yahweh, there is none. Maayong buntag sa kinatibuk-ang naminaw niining atong programang Balik sa Kamatuoran ug karon ani ana kita sa atong trivia portion. Kini ang inyong igsoon, Brother Clifford Jeff Agdon, ug mao kini ang atong trivia. Nahibalo ba kamo kung asa ang sakto ug accurate nga lokasyon sa balaang templo sa atong langitnong amahan didto mismo sa Jerusalem? Unsa man day kining balaang templo? Kining balaang templo nga atong gisgutan, mao kini ang gisugo sa atong langitnong amahan nga mao si Yahweh Elohim nga tukuron sukad pa sa kapanahunan ni Haring Solomon nga makita diha sa katapusang bahin sa libro sa Exodus. Kini nga templo, mao kini ang espesyal nga lugar diin didto ginahimo ang burnt offering o panaghalad nga sinunog alang sa pagtabon sa sala. Kini nga templo, adunay tulo ka parte o bahin. Ang una mao ang gawas nga bahin sa templo nga diin kini alang sa tibuok kongregasyon sa Israel. Ang ikaduha mao ang kadosh place o balaan nga dapit nga diin kini alang sa mga priest o pari. Ug ang ikatulo nga bahin mao ang most kadosh place o pinakabalaan nga dapit nga diin kini alang lamang sa high priest. Apan kini nga templo nasugdan pagtukod sa kapanahunan ni Haring Solomon ug sa minglabay nga mga panahon, makadaghan kini mabungkag ug matukod pagbalik. Apan sa presinte nga panahon karon didto sa nasod sa Israel, wala kitay makitang balaang templo didto karon. Kung atong tukion kung aha ang sakto ug accurate nga lokasyon niini, matud pa sa mga archaeologist nga nanagtuon sa maong butang ang sakto ug accurate nga lokasyon niini tapad ra gyud sa Al-Aqsa Mosque o mas na ila sa pangalang Dome of the Rock. Kay ang nahimutangan sa Al-Aqsa Mosque o Dome of the Rock mao mismo ang nahimutangan sa Court of the Gentiles o Korte sa mga Hintil, matod pa sa mga archaeologists nga nanagtuon sa plastada sa karaang templo nga gitukod ni Haring Solomon. Ug kun atong ipahiuli ang balaang templo, kini magtapad ra gyud sa Al-Aqsa Mosque o mas na ila sa Dome of the Rock. Og maora kini ang atong trivia portion ni ining kabuntagon ug daghang salamat sa inyong pagpatalinghog. Sama kausap pa kini ang inyong igsoon, Brother Clifford Jeff Agdon, ug ako manimbaya diha kaninyo padayon sa pag-uswag katawhang Israel. Ug karon atong ihatag ang panahon kang Elder Ian Mahilog.
Dagan salamat Brother Clifford Agdon, ug karon mga minahal natong tigpaminaw, atong ipaabot una ang mga pangumusta diha sa Lantapan Bukidnon sa mga Sintaon family. Mayong pagpaminaw ninyo diha. Mayingon man din sa Linabo nga bahin. Mga Yaris family, mayong buntag kaninyo. O bisa na diha sa Makilala North Cotabato sa mga Nilias family, mayong buntag kaninyo diha. O din sa Kibawi nga bahin, atong ipaabot ang atong mga panimbaya, ilabi na kang Brother Nunoy Dipas o sa mga Dipas family diha sa Kibawi Bukidnon. Og niini puntoha mga minahal natong tigpaminaw, moadto kita alang sa pagtuon isip pagpadayon sa topiko nga atong nasugda na sa milabay nga semana. Og ang maong topiko naghisgot kabahin sa mga kapistahan ni Amang Yahweh nga mao ang mga musunod. Ang unang kapistahan nga iyang gilatid mao ang gitawag og Passover or Pasko nga mao ang piyesta nga diin namatay ang atong mahal nga manuluwas. Atong ibalik nga dili pagkatao ang gitawag natong Pasko diha mismo sa kasulatan. Apan ang Pasko kini nagpasabot nga pagkamatay sa atong mahal nga manuluwas. Kini usab isip paghandom sa paggawas sa mga Israelhanon sa yuta sa Ehipto og paingon sila sa yuta sa saad. Ang ikaduha nga kapistahan ang gitawag nato og Pentecost o pista sa mga semana, og sa susamang pamaagi ang mga tinun-an sa atong mahal nga manluluwas nagsaulog sa gihapon sa maong kapistahan human nga namatay na ang atong mahal nga manluluwas. Ato kanang mabasa diha sa Buhat Kapitulo 2. Imong makita diha nga sila nagsaulog sa maong kapistahan. Ang ikaupat nga kapistahan ang gitawag nato og Pista sa mga Trumpeta or Feast of Trumpets nga kini mao ang timaan alang sa pagtawag, timaan alang sa pagpukaw sa iyang katawhan nga anaa sa kangitngitan. Og ang ikalima nga kapistahan ang gitawag nga Yom Kippur. Yom Kippur or gitawag usab kinig adlaw sa pagtabon sa sala. Diin usa ka adlaw pagahimuon ang pagpuasa. Ang pagpuasa nato niini dungan sa pagpuasa mismo sa tinahod nga nasod nga mao ang Israel. Og ang ikaunom nga kapistahan mao ang gitawag natog Sukot or gitawag nga Pista sa mga Payag. Diin moadto kita sa usa ka lugar alang sa pagsaulog niini sulod sa pito ka adlaw sumala sa gisugo diha sa balaang kasulatan. Og ang ikapito nga kapistahan mao ang gitawag natog Last Great Day nga kini siya na sumpay sa Pista sa mga Payag. Dunay extension usa ka adlaw mao kanay gitawag nato ang ikawalong adlaw munay gitawag nga Last Great Day. Og ang maong mga kapistahan nga gilatid sa Leviticus 23 mga minahal natong tigpaminaw. Duna usab mga espirituhanon nga mga nagtuon sa kasulatan nga ilang gihimo usab nga doktrina nga kini nga mga kapistahan wala na og dili na angay nga saulogon. Apan ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach atong pamatud-an, atong gipangusgan nga kining mga panahuna, kining nga mga schedule, kining mga kapistahan gikinahanglan nga ato usab nga pagasundon sa atong kapanahunan karon base sa atong pagtuon ni ining kabuntagon. Ang atong i-share diha kaninyo mga minahal atong tigpaminaw nga kining mga kapistahan wala kini mawala. Wala kini mawala. Dunay mga tawo nga nagsulti nga ang piyesta ni Yahweh sa Leviticus 23 na wagtang na. Nga kuno ang maong mga piyesta dili na angay nga atong saulogon. Higala kini nga mga impormasyon dili aprobado mismo diha sa kasulatan nga dunay pagsabot nga klaro nga tinaw nga atong pagasundon karong panahuna nga kining mga kapistahan dili nato saulogon. Apan atong matinaw nga ang maong mga kasaulogan gikan sa Passover, Feast of Unleavened Bread, Pentecost, Feast of Trumpet, gitawag nato og pagpuasa or Yom Kippur, maingon man sa Pista sa mga Payag or Feast of Tabernacles, paingon sa katapusang dakong adlaw, kini tanan gi sa ulog sa bag-ong kasabutan. Atong balikon ha, nga kining mga punto gi sa ulog sa bag-ong kasabutan. Kun do na kay bulpen og papel diha kung interesado ka nga makaangkon sa maong mga teksto nga atong diskusan, palihog og lista. Ang Passover or Pasko kini gi sa ulog sa mga tinun-an og mismo ni Yeshua diha sa Mateo 26 bersikulo 17 paingon sa 19. Atong basahon dili taman sa 21. 17 paingon sa 21. Og sa nahaunang adlaw sa piyesta sa tinapay nga walay igpapatubo, si Yeshua ni adto sa mga tinun-an nga nag-ingon, asa man gusto mong hikayo namo alang kanimo ang pagkaon sa Pasko. Og siya miingon kanila, adtuan ninyo ang usa ka tawo sa syudad og ingnan ninyo siya ang magtutudlo, nagaingon, ang akong panahon haduol na og saulogon ko ang Pasko dinhi sa imong balay uban sa akong mga tinun-an. Og gibuhat sa mga tinun-an ang gisugo kanila ni Yeshua og ilang gihikay ang Pasko og sa pagkasaumsum na sila mitambong sa pagkaon uban sa napulog duha ka mga tinun-an. Sa ato paklaro nga gisaulog mismo ang Pasko or Passover og Feast of Unleavened Bread mismo sa atong mahal nga manluluwas. Mahal nga manluluwas kauban usab sa iyahang mga tinun-an. Sa ato pa, wala di kini mawala. Wala kini mawala. Ang gitawag usab og tinapay nga walay igpapatubo nga kapistahan gisaulog usab mismo diha sa Buhat 20 bersikulo 6 og Buhat 12 bersikulo 3. Kana tinaw kayo nga bisan humana ang kamatayon sa atong mahal nga manluluwas, ila gihapon nga gipadayon ang maong mga kasaulugan nga nalatid sa Leviticus 23. Maingon man ang pista sa mga simana or Pentecost, kini tinaw kay nga gisaulog diya sa buhat 2:1 paingon sa 4. Maingon man sa 1 Corinto 16 versikulo 8. Ang paghuyop sa trompeta kini gisgutan sa 1 Corinto 15 versikulo 51 paingon sa 53. Akong balikon 1 Corinto 15 51 paingon sa 53. Maingon man sa Mateo 24 versikulo 31. O mismo ang ikalima nga kapistahan kini gisaulog sa pagpuasa diya sa buhat 27 versikulo 9. Tanawa ninyo diya sa New International Version. Klaro kay na diha nga pagtabon sa sala o pagpuasa ang ilang gihimo. O ang pista sa mga payag atong makita diya sa Bag-ong Tugon gyapon diya sa John 7, 2, 8 o 10. Maingon man sa verse 37 o verse 38 sa maong Jan ang katapusang dakong adlaw. Sa ato pa kini pruibado kayo nga sa kinatibuk ang Bag-ong Tugon gisaulog. Apan ang pangutana karon nganong gipadayon pa man ni pagsaulog nga kunuhay apil mang kuno ni siya sa gitawag og seremonyalo. Ang tubag mga minahal natong tigpaminaw. Kining gitawag nga seremonyalo dili apil ang mga kapistahan. Ang apil sa seremonyalo sama sa paghalad og karnero, halad sa sala nga natapos na og nawagtang diha sa kamatayon ni Yeshua diha sa Kalbaryo. Maunay tiunay nga pagwala sa gitawag og kamatayon ni Yeshua ang katong mga paghalad, dili ang kapistahan. Dili ang kapistahan. Imo ka nang makita diya sa Daniel 9 versikulo 27 nga sa tunga-tunga sa simana or tunga-tunga sa ikapito pagapahunungon ang halad. Og atong nahibaluan nga kining tunga-tunga sa ikapito diha namatay ang atong mahal nga maluluwas nga siya mo ikatapusang halad sumala pa sa atong gihatag nga pagtuon ining kabuntagon. Ang mga apostoles nagsaulog gihapon. Ato nang bantayan ha, nagsaulog gihapon ning maong mga fiesta bisan pa humana na banhaw og mikayab na ngadto sa langit si Yeshua. Apan ang mga apostoles wala na maghalad. Muna'y diferensya. Ang pista nagpabilin, apan ang paghalad maoy nawala. Ang paghalad sa mga mananap apil sa seremonyalo. Ang mga fiesta dili apil sa seremonyalo. Muna'y tinaw nga atong ihatag kaninyo nga mga panglantaw. Ang Passover o Feast of Tabernacles or pista sa mga payag sa ulogon man gani dito sa bag-ong langit o bag-ong yuta, kinima o ang atong mabasa diya sa Sikaraya 14 versikulo 16 paingon sa 19. Nga sa bag-ong langit o sa bag-ong yuta atong makita diya nga magganayan ang tibuok katawhan sa tibuok kalibutan ngadto sa Jerusalem alang sa pagsaulog sa kapistahan. Dili kay mawala ang kapistahan bisan na gani pag-abot sa bag-ong langit o sa bag-ong yuta sa Sikaraya 14 anaa pa gani ang kapistahan. Sa ato pa wala mahunong ang gitawag natog kapistahan. Adunay mga tao nga nagsalikway sa mga piyesta. Ila kining gisalikway ang mga piyesta ni Amang Yahweh. Apan nagpadayon sa pagbantay sa sinimana nga adlong ipapahulay og nagsaulog og Passover. Pinaagi sa pagtawag ni ini nga Ordinance of Humility. Muni ilahang panglantaw ni ining mga puntuha. Gitawag usab kini sa laing pagkasulti nga Santa Cena. Ang pangutana dinhi, wala ba nato masayre nga kining duha nga ilang gipadayon pagsaulog apil kini sa piyesta ni Amang Yahweh. Kining gitawag og Passover or kining gitawag og Santa Cena. Kini siya apil kini sa mga kapistahan ni Amang Yahweh. Nganong nagsaulog man sila ni ining mga pangilina nga nawala na mangha. Ang mga piyesta ni Yahweh gibahin ngadto sa duha. Ang sinimana nga adlong igpapahulay og ang tinuig nga adlong igpapahulay. Mao nga atong gituki dinhi ang mga adlong igpapahulay sa atong amahang langit noon nga si Yahweh. Kini mga minahal natong tigpaminaw, mao'y timailhan sa iyahang katawhan. Unsa may giingon diha sa Ezekiel 20 versikulo 12 og Ezekiel 20 versikulo 20. Balaan na ang akong mga adlong igpapahulay og kini mahimong timaan taliwala kanako og kanimo. Sa ato pa, mga adlong ipapahulay, plural maguni siya. Nagpasabot nga dunay gitawag og weekly Sabbath og annual Sabbath. Og kini nga mga annual Sabbath mo kining gitawag og mga piyesta diha sa Leviticus 23. apan ang gipangusgan sa mga antay kayo ni ining maong doktrina nga kini nawala na sumala sa Isaias 1 bersikulo 10 paingon sa 15 maingon man ang Usiyas 2 bersikulo 11. Atong basahon ang maong mga teksto. Atong basahon Isaias 1 bersikulo 10 paingon sa 11. Nagakanayon. Pamatian ninyo ang pulong ni Yahweh kamo nga mga punuan sa suduma. Patalinghugin ninyo ang kasuguan sa among Elohim. Kamo nga katawhan sa Gomora. Bersikulo 11. Magaunsa man kanako ang gidaghanon sa inyong mga halad. Miingon si Yahweh, nakabaton na ako og igo nga mga halad sinunog sa mga karnero og sa tambok sa linalugan nga mga mananap. Og ako dili na mahimuot sa dugo sa mga laking baka kon sa mga nating karnero kon sa mga kanding nga laki. Bersikulo 12. Sa diha nga kamo magani aron sa pagpakita sa atubangan ko kinsay nagkinahanglan ni ini gikan sa inyong mga kamot aron tumban ang akong mga hawanan. Bersikulo 13. Ayaw na pagdala og mga halad nga kawang lamang. Ang insenso mao'y usa ka dulumtanan alang kanako, ang bag-ong bulan ug ang adlawng igpapahulay. Ang pagtawag og mga katigom, ako dili na makaantos uban sa kasalanan ug sa maligdong nga mga panagkatigom. Ang inyong bag-ong bulan ug ang inyong mga tinudlong mga piyesta gikaligot-gutan sa akong kalag. Kana sila usa ka kasamok alang kanako ug ako gikapuya na sa pagdala kanila. Sa diha nga bayaon ninyo ang inyong mga kamot, taguon ko ang akong mga mata gikan kaninyo. Oo, sa diha nga kamo magahimo og daghang mga pag-ampo, ako dili na manimati ang inyong mga kamot na nga puno sa dugo. Sa ato pa, ang kining Isaias 1 Jes paingon sa 15 nagpahayag nga nahimo na nga dulumtanan ang mga kapistahan. Nahimo na nga gikaligot-gutan sa kalag sa atong langit nun nga mahan ang maong mga piyesta nga gihisgutan. Mauni gikuptan sa mga dili na mutuo og piyesta, mga minahalatong tigpaminaw. Ang ikaduha nga teksto nga gihatag nga isip gipamatuod sa mga dili na mutuo og piyesta kining Usiyas 2 bersikulo 11. Unsa may giingon ni ining Usiyas 2 bersikulo 11. Nagakanayon. Og pahunungon ko sab ang iyang tanang kalipay og ang iyang mga piyesta og ang iyang mga bag-ong bulan og ang iyang mga adlawng ipapahulay og ang tanan niya nga mga maligdong nga panagkatigom. Kining duha ka mga sitas kining naa sa Isaias 1 Jes paingon sa 15 og kining Usiyas 2 bersikulo 11 gikaligot-gutan dito sa Isaias og nahimo nga dinhi sa Usiyas 2 bersikulo 11 pahunungon. Kung niingon ta og pahunungon, kung mao ba gyud ni nga pagkasabot nganong pag-abot sa bag-ong testamento, nagsaulog pa man ang mga tinun-an ni Yahshua og mismo si Yahshua. Kini dunay ligas nga pinaka minus 700 katuig sa libro ni Isaias hangtod sa panahon sa manluluwas. Dili mo ubos og 700 katuig. Ang uban nga mga findings naa sa 800 to 900 katuig. Sa ato palayo kayo ni nga gintang. Kung tinuod nga nawala ni dito sa Book of Isaiah o sa Book of Hosea, nga nung gisaulog pa man din sa bagong testamento. So dako kini kayo nga tokiuno na to karon. Kung nituo pa ang mga antay sa piyesta ni Amang Yahweh sa Isaiah 1, Jes paingon sa 15 o sa Usiyas 2, kung nituo pa sila sa tibuok context ni ini, dili na usab unta sila maghalad. Dili na unta sila maghalad. Dili na magampo. Kay apil man na sa ang pagampo, apil man dito sa Isaias 1 Jes paingon sa 15. Dili na magawit. Apil ka na siya sa gisgutan sa Isaias nga libro. Dili na magtigom. Ang panagkatigom gisgutan na sa Isaias og sa Usiyas. Dili na magsadya og dili na magbantay sa siniman ang adlawng igpapahulay. Kay na apil kini og pagpahunong dito sa Usiyas. Apan nganong padayon man sila nga nagahimo nining maong mga butanga. Nganong ang mga piyesta raman ni Amang Yahweh ang ilang gisalikway. Apan wala nila isalikway ang mga balaan ng mga panagkatigom, ang mga paghalad, ang mga panag-awit, ang mga paghimog mga kalipayan, ang paghimog mga adlaw ang igpapahulay. Nganong wala man nila i-apil, nga apil man diri sa pagpahunong o apil man din sa giingnan nga kasamok alang diha kaniya. Unsa bagayod ang ipasabot diha sa Isaiah 1:10-15 o Usiyas 2:11. Mga minahal natong tigpaminaw, ang tubag atong basahon sa bersikulo 15 diha sa Isaiah. Ang libro sa Isaiah nagpamatuod nga ang bersikulo 15 niini nga ang mga kamot sa mga nagsaulog sa mga kapistahan sa mga adlang igpapahulay, ang mga kamot nila napuno sa dugo. Sa to padili ang iyang kontra ang mga pista, kundili ang sala nga naa sa mga nagsaulog sa adlang igpapahulay o sa mga pista. Wala siya gitawag og kontra, nining gitawag og pista. O bisa na kining gitawag nato nga Hosea 2:13, ang iyahang kontra ni ini mga minahal natong tigpaminaw, ngano nga nahitabo ni nga inani ang pagkasulti sa atong amahang langit nun, atong iatras sa bersikulo 8. Ang bersikulo 8, gipahayag diha nga si Amang Yahweh naghatag og panalangin sa Israel. Naghatag siya og bag-ong bino, naghatag og lana, naghatag og salapi nga mga panalangin, apan kini iyang gihalad ngadto kang Baal. Iyang gihalad ngadto kang Baal. Kung hubaron nato ang word nga Baal, Lord, raba na siya mga kaigsunan. Unya kining ni ang mga puntuha, ang paghatag og dungog didto sa pikas maoy nahimo nga nakapasilaob sa kasuko ni Amang Yahweh og nakahimo siya sa pagistorya diya sa 2:11 sa Hosea nga iya nang pahunungon. Iyaha nang pahunungon ang maong mga katiguman. Unsa may giingon sa Hosea 2:11 nga pahunungon? Dili lang kay kapistahan ang giingon dinhi, kundi duna pay daghan pa uban nga mga pahunungon. Giingon din sa bersikulo 11, og pahunungon ko usab ang iyang tanang kalipay. Sa ato pabantay ha, kalipay, pahunungon. Ang iyang mga piyesta, ang mga piyesta, pahunungon. Ang iyang mga bagong bulan, apil bagong bulan, pahunungon. Og ang iyang mga adlaw ang ipapahulay. Bantay gyud nga apil ang adlaw ang ipapahulay nga ipahunong. Og ang iyang tanan nga mga maligdong nga panagkatigom. Sa ato pa mga miting-miting, apil og pahunong. Sa ato pa dili nata pwede magmiting-miting ani kon atong ipisikal pagsabot ang gisulti dinhi. Apan kinisya usa ka ekspresyon sa atong amahang langit nun, taliwala sa iyang kasuko ngadto sa Israel. Dili siya naingon nga nasuko siya sa tinudlo nga panahon. Apan nasuko siya sa mga tao nga naghimo sa maong mga kapistahan. Tungod kay amaong mga tawhana nga gimensyon ni Amahang Yahweh diya sa Isaiah 1:10 ug Usiyas 2:11, sila ang mga tao nga mo'y nasulat diya sa 2 Timoteo 3:5. Nagakanayon ang 2 Timoteo 3:5 nga nagkupot kini siya sa purma sa pagkat magtutuo apan nagalimod sa tinuod nga gahom ni ini. Higala ang Isaiah 1:5 ug Usiyas 2:11, naghulagway sa mga tao nga balaan kaayo ang purma tanaon. Apan ang kasing-kasing halayo ni Amang Yahweh og ni Yeshua. Naghulagway niini ang mga tao nga balaan kaayo og purma. Apan ang kasing-kasing napuno sa gugma sa sala og kahilayan. Mao ni gitawag nato ang mga minahal natong tigpaminaw nga nagbaton lamang sa gawas nga mga parte apan sa sulod wala nagbaton sa tinuod nga gahom sa pag-alagad sa atong amahang langit nun. Kini sila mahimo nga dili akseptado ang mga adlong igpapahulay, dili akseptado ang mga kapistahan. Sa to pa challenge usab kini sa mga nagsaulog og kapistahan, challenge kini sa mga dunay mga adlong igpapahulay, challenge kini sa dunay mga balaan nga panagkatigom. Og kita tanan nga nagtuo sa kasulatan, dunay kitay mga balaan nga panagkatigom, dunay kitay mga prayer meeting. Kini siya apil ni siya nga gidumtan usab kung ang mga tao nga anaa diha napuno sa kahugawan ug kasalanan. So atong ayuhon ang atong kaugalingon, maingon nga ang selebrasyon nga giingon ni Amang Yahweh kanato kini mahisibo diha sa iyahang panglantaw nga nagahatag kitag himaya diha kaniya ug dili nganhi sa atong kaugalingon. Ang mga tinudlo nga mga panahon ni Amang Yahweh dunay gitawag nga mga panghitabo nining mga panahona. Ang pagkamatay sa mga panganay sa Ehipto kini natunong og Passover. Kini natunong sa Pasko. Exodus 12 11-13, ato makita diha nga gipatay ang mga panganay sa Ehipto sa maong mga panahon. Ang pagkamatay usab ni Yeshua, ang mahal natong manluluwas, kini usab natunong sa Pasko, kini natunong sa Passover. Atong mabasa kana sa Mateo 26 versikulo 2. Ug ang pagpagula sa mga Israelita gikan sa Ehipto, kini natunong sa piyesta sa tinapay nga walay patubo. Sumala sa Numeros 33 versikulo 3. Sa ato pa dagko mga butang nga gakahitabo niining maong mga panglantaw. Ang pagkabanhaw ni Yeshua sa dihang namatay siya og Passover, naa siya sa kinapusuran sa yuta, tulo ka adlaw og tulo ka gabi. Bantayin na ang atong manluluwas sa kinapusuran sa yuta, tulo ka adlaw og tulo ka gabi diha sa lubnganan. Busa siya na banhaw sulod sa piyesta sa mga tinapay nga walay igpapatubo. Ang paglaglag sa Sodoma og sa Gomora, kung atong itanaw sa biblical chronology, diha sa Genesis 19 verse 3, kini natunong sa piyesta sa tinapay nga walay patubo. Kini siya natunong. Ang paghatag sa napulo kasugo, kini siya natunong sa kapistahan sa Pentecost, kung atong tanawon sa biblical chronology. Ang pagbubo sa Espiritu ni Amang Yahweh o ruwak ni Amang Yahweh, kini siya natunong sa Pentecost, diha sa Buhat 2 versikulo 1 ug 4. Ang pagkahimugso ni Yeshua, sumala pa sa Companion Bible Appendix 179, kini siya natunong sa Feast of Tabernacles. Kini siya natunong sa Feast of Tabernacles. Ang kining gitawag nato nga mga kapistahan ni Amang Yahweh, importante kayo alang sa atong pagpangalagad. Importante kay ini nga mahimong buhi dinhi sa atong pagpangalagad, maingon nga ang maong mga kapistahan ato gayong mabasa nga kini nag-exist after sa atong mahal nga manluluwas. Diha sa mga buhat atong mabasa ang daghang mga kapistahan diha. Apan, kumusta higala? Ato bang gisaulog ang mga kapistahan nga gisaulog sa mga apostoles? Ato bang gisaulog ang mga kapistahan nga nasulat sa Leviticus 23? Atong ginapangaliw po nga kining mga pulong ni Amang Yahweh nga atong gidiscuss karong kabuntagon, makahimo kini nga atong mautingkay ang mga kamatuuran luyo nining mga butanga. O atong tikupan, kining atong programa nining kabuntagon, alang sa usa ka pag-ampo. Labing dalaygon og mahimayaon, Abeno Yahweh Elohim. Dagang salamat sa among pag-discuss sa ikaduhang bahin nining mga kapistahan nga diin imong gisugo sa Leviticus 23 nga hangtod sa panahon sa manluluwas kini nagapadayon o gisaulog o hangtod bisa na pagkabanhaw sa imong bugtong anak ang maong mga kapistahan nagapadayon sa kanunay. Ang programa nimo din sa kanginan amahan nagpalanog sa maong mga kapistahan nga angay na mong pagasaulogon. Panalangin ni ang mga naminaw nga mahimo kining leksyon alang kanamo sa tibok namong pagkinabuhi. Panalangin ni ang registration, panalangin ni ang dunay mga balatian, hikapas sila amahan o himo ang panalangin ang radio program nga ilang nadunggan alang sa pag-utingkay sa mga kamatuoran niining kabuntagon. Dalaygon ka, pinagi sa ngalan ni Rabbi Yeshua Hamashiach. Hallelujah. Mga minahal na muntik paminaw, sa ngalan sa akong mga kauban, kini si Elder Ayan Mahilom, magapabilin niining maong mga pulong nga ang kamatuoran dili pwedeng tabunan sa mga butang nga atong naandan. Kini magapadayon og magapabilin hangtod sa walay katapusan. Si Amang Yahweh magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah.
Ugkay, wala namang kitay igong panahon kun ikaw napanalanginan og dunay mga bahin nga wala ninyo'y sabti o kaha mga pangutana. Ipadala ka na sa atong text line sa numero 0905-834-5350 o hangtod sa sunod Domingo sa susamang takna o istasyon. Si Amang Yahweh magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah!